Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za mesec november, umetna inteligenca. Sveti oče med mašo, molitev za pokojne nas vzgaja za pravi pogled na življenje. Upravljanje sklade državnega tajništva se prenese na APSO. Generalno zasedanje italijanske škofovske konference predstavljeno. Nadaljujemo z branjem pisma Kongregacije za nauk vire, usmiljeni Samarijan. V mesecu novembru molimo po papeževem namenu, da bo napredek robotike in umetne inteligence vedno v službi človeškemu bitju.
L'intelligenza artificiale sta na raiz del cambio de epoca che stiamo vivendo.
Lahko rečemo, da bo človeški. Umetna inteligenca je v osnovi epohalne spremembe, ki jo doživljamo. Robotika lahko omogoči boljši svet, če je pridružena skupnemu dobremu. Kajti, če tehnološki napredek povečuje neenakosti, potem ni resničen napredek. V prihodnje morajo biti napredki usmerjeni v spoštovanje dostojanstva osebe in stvarstva. Molimo, da bo napredek robotike in umetne inteligence vedno v službi človeškemu bitju. Lahko rečemo, da bo človeški.
Papež Frančišek je v četrtek 5. novembra dopoldan pri oltarju katedre v Baziliki svetega Petra daroval sveto mašo za 6 kardinalov in 163 škofov, ki so umrli v preteklem letu. Med drugim tudi za upokojenega ljubljanskega nadškofa monsignorja Alojza Urana.
Nel brano evangelico che è stato proclamato, Gesù pronuncia una solenne autorivelazione.
V prebranem evangelskem odlomku Jezus izreče slovesno samorazodetje. Jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel tudi, če umre. In vsak, kdor živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Velika svetloba teh besed prevlada nad temo bolečega žalovanja, ki je posledica Lazarjeve smrti. Marta jih sprejme in s trdno izpovedjo vere izpriča. Da, Gospod, trdno verujem, da si ti Mesija, Božji sin, ki prihaja na svet. Jezusove besede Marti pomagajo, da njeno upanje iz daljne prihodnosti preide v sedanjost. Vstajenje je že poleg nje. Prisotno je v Kristusovi osebi.
La rivelazione di Gesù oggi interpella tutti noi.
Jezusovo razodetje danes vprašuje nas vse. Poklicani smo, da verujemo v vstajenje ne kot v neke vrste privid na obzorju, ampak kot v dogodek, ki je že prisoten, ki nas že sedaj skrivnostno zadeva. Kljub temu pa ta ista vera v vstajenje ne ignorira ali prikriva zbeganosti, ki jo z človeškega vidika doživljamo v pričo smrti. Sam Gospod Jezus, ko je videl Lazarjevi sestri in tiste, ki so bili z njima jokati, ne samo, da ni skril svoje ganjenosti, ampak, doda evangelist Janez, se je celo zjokal. On je popolnoma solidaren z nami vsem, razen v grehu. Izkusil je tudi dramo žalovanja, grenkobo solza prelitih zaradi smrti drage osebe. Vendar pa to ne zmanjša luči resnice, ki izhaja iz njegovega razodetja, katerega veliko znamenje je bilo Lazarjevo vstajenje.
Oggi dunque è a noi che il Signore ripete: io sono la resurrezione e la vita.
Danes torej Gospod ponavlja nam: jaz sem vstajenje in življenje. In kliče nas naj obnovimo velik preskok vere tako, da že od sedaj vstopimo v luč vstajenja. Vsak, kdor živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ to? Ko se zgodi ta preskok, se spremeni naš način razmišljanja in gledanja na stvari. Oko vere s tem, ko presega vidno, na nek način vidi to, kar je nevidno. Vsak dogodek je torej potrebno presojati v luči druge razsežnosti. Razsežnosti večnosti. To se pokaže v odlomku iz knjige Modrosti.
La morte prematura di un giusto viene considerata da una prospettiva diversa.
Na prezgodnjo smrt pravičnega se gleda z drugačnega vidika kot običajno. Takole beremo. Ker je bil Bogu po volji, ga je vzljubil. In ker je živel med grešniki, ga je vzel. Da hudobija ne bi popačila njegove pameti. da zvijačnost ne bi zapeljala njegove duše. Z perspektive vere takšna smrt ni nesreča, ampak dejanje Gospodove previdnosti. Njegove misli ne sovpadajo z našimi mislimi. Naprimer, sam sveti pisatelj opozori, da z vidika Božje perspektive častitljiva starost ni tista, ki traja dolgo. Tudi je ne merimo po številu let. Zakaj pri ljudeh je razumnost isto kot sivi lasje in brezmadežno življenje kot visoka starost? Tistim, ki imajo za edino obzorje posvetno stvarnost, se ljubeči načrti Boga za njegove izvoljene popolnoma izmaknejo. Zato se glede njih pravi, kakor smo slišali. Krivični bodo gledali konec modrega, a ne bodo doumeli, kakšne namene je imel z njim Gospod in čemu ga je vzel v varstvo. Ko molimo za kardinale in škofe, ki so umrli v preteklem letu, prosimo Gospoda, naj nam pomaga na pravi način premisliti njihovo življenjsko sporočilo. Prosimo ga, naj razkroji tisto negativno otožnost, ki se včasih utihotapi v nas, kakor da bi se smrtjo vse končalo. Gre za občutje, ki je daleč od vere, ki se pridruži človeškemu strahu, da je potrebno umreti. Nihče ne more reči, da je popolnoma prost tega. Zato se mora pred uganko smrti tudi vernik nenehno spreobračati. Vsak dan smo poklicani, da gremo onkraj podobe o smrti kot o popolnem izničenju osebe, ki jo imamo spontano v sebi. Poklicani smo presegati to, kar je vidno in samoumevno, na prvi pogled zakrite in očitne misli ter splošna mnenja, da bi se popolnoma zaupali Gospodu, ki pravi: jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel tudi, če umre. In vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl.
Queste parole, fratelli e sorelle, accolte con fede.
Če te besede, bratje in sestre, sprejmemo z vero, je molitev za naše pokojne brate resnično krščanska. Prav tako nam omogočajo, da imamo res realističen pogled na njihovo bivanje. Da razumevamo smisel in vrednost dobrega, ki so ga storili. Njihove trdnosti, prizadevanja in ljubezni, ki so jo nesebično darovali. Da razumevamo, kaj pomeni živeti v hrepenenju ne po zemeljski domovini, ampak po boljši. To je nebeški. Molitev za pokojne, ki se dviguje v zaupanju, da ti živijo pri Bogu, tako razliva svoje milosti tudi na nas, ki smo romarji tukaj na zemlji. Vzgaja nas za pravi pogled na življenje. Razodeva nam smisel stisk, skozi katere je potrebno iti, da bi vstopili v Božje kraljestvo. Odpira nas za resnično svobodo in nas pripravlja na nenehno iskanje večnih dobrin. Če vzamemo besede apostola Pavla za svoje, se tudi mi čutimo polni poguma. Bodi si, da smo priseljeni v telesu, bodi si, da smo izseljeni, si prizadevamo, da bi mu bili všeč. Življenje služabnika evangelija poteka v želji, da bi v vsem ugajal Gospodu. To je merilo vsake njegove izbire, vsakega koraka, ki ga mora storiti.
Ricordiamo perciò con gratitudine la testimonianza dei cardinali e dei vescovi defunti vissuti nella.
Zato se s hvaležnostjo spominjajmo pričevanja pokojnih kardinalov in škofov, ki so živeli v zvestobi Božji volji. Molimo zanje in si prizadevajmo slediti njihovemu zgledu. Naj Gospod nad nas vedno izliva svojega duha modrosti, predvsem v tem času preizkušnje. Posebno v urah, ko pot postaja težja, nas On ne zapusti. Ostaja z nami, zvest svoji obljubi. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta.
Papež Frančišek je v sredo 4. novembra zvečer vodil srečanje, katerega so se udeležili kardinal Pietro Parolin, državni tajnik, monsignor Edgard Peña Parra, namestnik za splošne zadeve pri Vatikanskem državnem tajništvu, monsignor Fernando Verges, generalni tajnik guvernatorata mestne države Vatikan, monsignor Nuncio Galantino, predsednik administracije za upravljanje imetja svetega sedeža, APSA, in pater Juan Antonio Guerrero Alves, prefekt tajništva za ekonomijo. Predmet srečanja je bil spodbuditi udejanjenje tega, kar je zahteval sveti oče s pismom državnemu tajniku 25. avgusta letos, torej, da se prenese administrativno upravljanje skladi z državnega tajništva na administracijo za upravljanje imetja svetega sedeža, ter nadzor nad njimi na tajništvo za ekonomijo. Na istem srečanju je papež ustanovil komisijo za prenos in nadzor, ki začne takoj delovati, da izpolni v 3 mesecih to, kar naroča pismo državnemu tajniku. To komisijo sestavljajo monsignor Edgar Peña Parra, namestnik za splošne zadeve pri Vatikanskem državnem tajništvu, monsignor Nuncio Galantino, predsednik administracije za upravljanje imetja svetega sedeža, in pater Juan Antonio Guerrero Alves, prefekt tajništva za ekonomijo.
Italijanska škofovska konferenca je zaradi zdravstvenega stanja v državi in ukrepov povezanih s širjenjem koronavirusa ponovno predstavila generalno zasedanje. Škofje izpostavljajo, da je sedaj čas za konkretno življenje vere v Boga in ljubezni do bližnjega, pri tem pa vabijo k različnim oblikam pastoralne oskrbe, ki v središče postavlja osebe z njihovimi potrebami. V torek je potekala videokonferenca stalnega sveta italijanske škofovske konference, ki jo je vodil škof Mario Meini. Udeleženci so se najprej seznanili z zdravstvenim stanjem kardinala Gualtiera Bassettija, predsednika italijanske škofovske konference, ki je zbolel za COVID-19 in se od 31. oktobra zdravil v bolnišnici v Perugi. Škofje so mu zagotovili bližino in molitev ter prav tako izrazili hvaležnost zdravnikom, zdravstvenim delavcem in vsem, ki skrbijo za trpeče osebe. Spomnili so se tudi milanskega nadškofa Maria Delpinija, prav tako okuženega s koronavirusom, ki je asimptomatski bolnik in je torej lahko sodeloval na videokonferenci. Glavni cilj virtualnega srečanja je bilo generalno zasedanje škofovske konference, ki bi se naj odvijalo v Rimu od 16. do 19. novembra letos. Ta pomemben dogodek za življenje cerkve v Italiji bi po prvih načrtovanjih moral potekati maja letos, a so ga zaradi razmer pandemije prestavili na november. V središču razprav bi naj bilo odkrivanje primarne vloge evangelizacije in oblik krščanskega pričevanja, izhajajoč pri tem iz konkretne stvarnosti, ki nas obdaja. A stalni svet italijanske škofovske konference se je tudi tokrat odločil, da zasedanje zaradi istega razloga prestavi na prihodnji še nedoločen datum. Do takrat pa spodbujajo ostale oblike posvetovanja in kolegialnosti z regionalnimi škofovskimi konferencami in stalnim škofovskim svetom. V izjavi za javnost so škofje stalnega sveta navedli glavne teme pogovora, ki so bile povezane predvsem s sedanjimi zdravstvenimi razmerami v Italiji. Delikatna zdravstvena situacija v državi, piše v izjavi za javnost, številna vprašanja, ki si jih mnogi moški in ženske zastavljajo, ekonomske in socialne posledice sedanje zdravstvene krize, nastajanje novih oblik revščine, a tudi bližina trpečim, zdravnikom in zdravstvenim delavcem, bližina škofiju v različnih težavah, evangelsko razumevanje tega obdobja, pozornost do družine, ki se jo je odkrila v njeni razsežnosti domače cerkve, so nekatere teme, ki so se jih dotaknili škofje. Člani stalnega sveta so se prav tako seznanili z natančno analizo vpliva pandemije na različnih ozemljih ter poskušali na to obdobje pogledati z teološkega in pastoralnega vidika. Izpostavljeno je bilo, da je treba spodbujati širše razmišljanje o tem, koliko in kako bo izredno stanje COVID-19 vplivalo na državo in cerkev. Škofje so izpostavili pričevanjsko vrednost dejanj, s katerimi so škofije blizu v materialnih in duhovnih potrebah ljudi. Posebej so izpostavili tudi družine, ki so pogosto prisiljene ostati ločene zaradi ukrepov, ki jih različne države sprejemajo, da bi se omejilo virus. Poudarili so lepi in ustvarjalen obraz cerkvene skupnosti, ki je med pandemijo opora za mnoge. In v tem smislu se je stalni svet škofov z odgovornostjo in pozornostjo do skupnega dobrega odločil prestaviti datum, ki je bil določen za obhajanje 74. generalnega zasedanja CEI, in sicer od 16. do 19. novembra. Gre za potrebno izbiro, tudi zaradi ukrepov, ki omejujejo gibanje med pokrajinami in prepovedujejo zbiranja, čeprav je neprijetna za življenje škofovske konference in cerkve, ki je v Italiji, zapišejo škofje v izjavi za javnost. Med zasedanjem bi namreč morala potekati izvolitev dveh podpredsednikov ter predsednikov škofovskih komisij. Glede na sedanje razmere pa se je stalni svet odločil, da oba sedanja podpredsednika in predsedniki komisij ostanejo še naprej na položajih, dokler ne bo mogoče izvesti volitev, kot je to v skladu s statutom ČEJ. A da bi se kljub temu spodbujalo dialog in sinodalnost, bodo predlagane druge oblike posvetovanja in kolegionalnosti s pokrajinskimi škofovskimi konferencami in stalnim škofovskim svetom. Kot soglašajo italijanski škofje, nas vidika vere to, kar vsakodnevno doživljamo, mora spodbujati k iskanju novih rešitev, ki so v skladu s tisto ustvarjalnostjo ljubezni, o kateri pogosto govori papež Frančišek. Sedaj je čas, da konkretno živimo vero v Boga in ljubezen do bližnjega, pri tem pa pospešujemo oblike delitve in pastoralne oskrbe, ki v središče postavljajo osebe z njihovimi potrebami. Močno in verodostojno oznanilo blagovesti Kristusa ostalega je bolj kot kdajkoli prej nujno in potrebno. Povabilo je, da okrepimo intimnost z Gospodom v oblikah, ki nam jih življenje omogoča in predlaga, z meditacijo Božje besede, v osebni in družinski molitvi, s predanostjo svojega temeljnega dela za ohranjanje celotne družbe, v razpoložljivosti za prostovoljstvo, da bi tako lajšali bremena predvsem najslabotnejšim. Duhovno občestvo, ki povezuje vernike v Kristusa, naj je popotnica za skupno spoprijemanje z izzivi tega človeškega obdobja, še zapišejo italijanski škofje.
Usmiljeni Samarijan, pismo Kongregacija za nauk vere o skrbi za ljudi v kritičnih in končnih fazah življenja. Uvod. Izjemen in progresiven razvoj biomedicinskih tehnologij je na eksponenten način povečal klinične sposobnosti medicine v diagnostiki, terapiji in v negi pacijentov. Cerkev z upanjem gleda na znanstveno in tehnološko raziskovanje in v njih vidi ugodno priložnost za služenje celostnemu dobremu življenja in dostojanstva vsakega človeškega bitja. Kljub temu ta napredek medicinske tehnologije, čeprav je dragocen, ni sam po sebi odločilen za opredelitev pravega smisla in vrednosti človeškega življenja. Vsak napredek zdravstvenih delavcev v sposobnostih zahteva vedno večjo in modro sposobnost moralnega razločevanja, da bi se izognili nesorazmerni in razčlovečujoči uporabi tehnologij, zlasti v kritičnih in končnih obdobjih človeškega življenja. Poleg tega organizacijsko upravljanje ter visoka razčlenjenost in zapletenost sodobnih zdravstvenih sistemov lahko odnos zaupanja med zdravnikom in pacientom skrčeta na povsem tehničen in pogodben odnos. To tveganje se kaže predvsem v državah, ki potrjujejo zakone, ki dajo legitimnost oblike samomora s pomočjo in prostovoljne evtanazije najbolj ranljivih bolnikov. Zanikajo etične in pravne meje samoodločanja bolnika, ko na zaskrbljujoč način zatemnjujejo vrednost človeškega življenja v bolezni, smisel trpljenja in pomen časa pred smrtjo. Bolečina in smrt namreč ne moreta biti zadnje merilo za presojanje človekovega dostojanstva, ki je lastno vsaki osebi zgolj zaradi tega, ker je človek. Pred takšnimi izzivi, ki so sposobni postaviti pod vprašaj naš način razmišljanja o medicini, o pomenu skrbi za bolno osebo in o družbeni odgovornosti, v odnosu do najbolj ranljivih.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.